13-րդ. Մոսխոկե. Դոն Լուիս Մորենը շատ լավ գիտեր, թե ռանչերոները որքան ամուր էին կապված իրեն։ Ուստի չէր կարող որևէ մեկ ուրիշին խնդրել, որպեսի բանակցեր նրանց հետ։ Ինքը պետք է նրանց հայտներ Դոն Խոսեի հետ ունեցած զրույցի արդյունքները։ Դրա համար էլ նա դուրս եկավ դաստակերտից և գնաց դեպի ջոկատ։ Նրա հրամանով Կվադրիլյան իսկույն հետևեց իրեն։ Երբ ջոկատը հավաքվեց պատյոյում, Դոն Լուիսը նկատելի հուզմունքով կարդաց իր ստացած հրամանը։ Սկզբում ռանչերոները քար լռությամբ լսում էին նրան, բայց հենց որ ընթերցումն ավարտեց, բոլորը միանգամից պայթեցին, չորս կողմից կշտամբանքներ և բողոքներ տեղացին։ Դոն Լուիսը ստիպված եղավ երկար հորդորել և համոզել, որպեսի ոչ թե մխիթարվեին, այլ գոնե առանց որևէ դժգոհության հաշտվեին այն բանի հետ, որ իրենք նոր հրամանատար են ունենալու։ Առաջին, գնդապետը նրանց խոստացավ, որ շուտով կվերադառնա։ Երկրորդ, և դա իսկապես վերականգնեց նրանց բարձր տրամադրությունը։ Դոն Քրիստոբալ Նավային հրամայեց նրանցից ընտրել 40 վոլոնտերների, որոնք պետք է իր հետ գնային։ Բայց այստեղ մի նոր անսպասելի դժվարություն ծագեց։ Բառացիորեն բոլորն ուզում էին գնալ իրենց պետի ետևից։ Գնդապետն առաջարկեց վիճակ գցել, որոշելու համար, թե ովքեր են գնալու։ Վերջապես այդ ամենը ավարտվեց նրանով, որ բոլորը գոհ մնացին։ Գնդապետը ջերմորեն հրաժեշտ տվեց իր ջոկատին և շտաբ գնաց հասիենդ։ Այնտեղ Դոն Խոսե Մորենոն և մյուս սպաները արդեն սպասում էին իրեն, որպեսի սեղան նստեին։ Կարճատև ճաշկերույթը լուռ անցավ։ Երբ հրավիրված սպաները վեր կացան սեղանի մոտից և դուրս ելան մեկնելու համար վերջնական պատրաստություններ տեստելու, դահլիճում մնացին միայն Դոն Լուիս Մորենը, Ենկարնասիոն Օրտիսը, Դոն Խոսե Մորենոն և հնդկացի առաջնորդ Մոսխոկեն։ Տեղավորվելով բազկաթոռներին, նրանք լուրս սկսեցին ծխել։ Դոն Լուիսը, հրամանատարի պարտականություններով կլանված, առավոտից չէր կարողանում մի ազատ րոպե գտնել իր բարեկամների հետ սրտաբաց զրույց սկսելու համար։ Նրանց տխրությունից ինքն էլ վշտացած, նա անշուշտ շատ էր ուզում հասկանալ դրա պատճառը, ուստի իսկույն օգտվեց ներկայացած առիթից։ Դոն Խոսեն նրա ջերմ սրտացավ հարցուփորձին պատասխանեց խոր հոգոցով։ Ենկարնասիոն Օրտիսը ելավ տեղից և ձեռքը դնելով Դոն Լուիսի ուսին անասելի տխրությամբ ասաց. «Ավաղ բարեկամս, ձեր բացակայությամբ սարսափելի դժբախտություն թափվեց մեզ վրա»։ «Իսեր Աստծո, ասացեք ինչը պատահել, ինձ մի թողնեք մահացու տագնապի մեջ, բարեկամներ, աղաչում եմ ձեզ»։ «Ինչ կարիք կա այդ կսկծացող վերքը բորբոքելու»,  ասաց Դոն Խոսեն։ «Չէ որ դժբախտությունն անուղղելի է»։ «Անուղղելի է»,  բացականչեց ֆրանսիացին։ «Կարիք չկա այդպես հուսահատվելու, սենյոր Դոն Խոսե, ամեն ինչ ուղղելի է, բացի մահից»։ «Իսկ եթե խոսքը հենց մահվանն է վերաբերում»։ «Մահվանը»,  գոչեց ֆրանսիացին։ «Ո՞վ է մահացել, խոսեք Աստծո սիրուն»։ «Ես ի վիճակի չեմ այդ բանն ասելու»,  գլուխը բռնած պատասխանեց Ենկարնասիոնը։ «Այդ դեպքում ինքս կասեմ»,  հոգոց հանելով ասաց Դոն Խոսեն։ «Քանի որ անհրաժեշտ է կասեմ, ես ուժ կգտնեմ իմ մեջ, մանավանդ որ ընդամենը մի քանի բառ է»։ Միայն մեծ կուղբն էր արտաքնապես հանգիստ։ Լուր քաշելով իր ծխամորճը, նա սառն ու անտարբեր հետևում էր տեղի ունեցածին։ «Պասո դել Նորտեի գրավումից հետո»,  սկսեց ծերունին,  «ես կոնգրես գնալու հրավեր ստացա. մեկնելիս աղջկաս թողեցի հասիենդում, իմ որդի Պեդրոյի և Դոն Ռամոն Օչոայի հսկողության տակ. չլսեցի բարեկամներիս խորհուրդը, իսկ նրանք կարծես թե նախազգացել էին դժբախտությունը. Հասիենդը հուսալիորեն ամրացված էր, այնտեղ պարենի մեծ պաշարներ կային. Հասիենդը պահպանում էր բավական մեծաքանակ և մեզ հավատարիմ կայազորը. ասենք իսպանացիներն էլ, իրենց պարտությունից հուսահատված, չքվել էին մեր կողմերից. ինձ թվաց, թե վախենալու բան չկա, և Ենկարնասյունի ու մի քանի պեոնների հետ միասին ճամփան գա։ Մեր ուղևորությունը 12 օր տևեց։ Թե իմ բացակայությամբ ինչ է կատարվել Հասիենդում, չգիտեմ, և ոչ ոք էլ չի կարող մի որոշակի բան ասել ինձ։ Իմ մեկնելուց հետո զավակներս շուտով վերսկսում են իրենց առավոտյան շրջագայությունները, ձիով զբոսնում են Հասիենդի շրջակայքում։ Մեր երկրին իջած հանգստության խապկանքից քաջալերված, նրանք զբոսանքի են գնում միայն մեկ կամ երկու ծառայի ուղեկցությամբ։ Սկզբում աշխատում են տնից շատ չհեռանալ, բայց հետս հետե սիրտ են առնում, զբոսանքները դառնում են ավելի երկարատև, և վերջապես նրանք որոշում են գնալ մոտակա անտառը որսի։ «Ինչ անխոհեմություն», մրմնջաց Դոն Լուիսը։ «Ջահելները դյուրահավատ են ու կույր», դառը հոգոց հանելով ասաց Դոն Խոսե Մորենոն։ «Մի անգամ, մոտավորապես առավոտյան ժամը 8-ին, տղաս ու աղջիկս մեկնում են անտիլոպի որսի. նրանց ուղեկցում են միայն կառավարիչը և մի հավատարիմ ծառա. Նշանակված ժամին նրանք չեն վերադառնում. Դոն Ռամոն անհանգստանում է և տարբեր ուղություններով մարդիկ է ուղարկում նրանց փնտրելու. Սակայն բոլոր պեոնները դատարկաձեռն են գալիս, նույնիսկ որսորդների հետքերն էլ չեն գտնում. Այն ժամ Դոն Ռամոնը հուսահատված վճռում է ինքը գնա որոնելու, չնայած որ գիշերն արդեն վրա էր հասել. Դոն Ռամոնը Հասիենդից դուրս է գալիս մի ջոկատի գլուխ անցած, որ բաղկացած էր 40 լավ զինված խիզախ ձիավորներից. Շրջակայքը առաջվա պես հանգիստ ու ամայի էր. Դոն Ռամոնն ուղևորվում է դեպի այն անտառը, ուր առավոտյան, ինչպես ինքդ էր տեսել, գնացել էին որսորդները. Ջոկատը տակն ու վրա է անում ամբողջ անտառը, բայց ոչինչ չի գտնում. Անցնելով անտառի մի ծայրից մյուսը, ջոկատը դուրս է գալիս մի մեծ հարթավայր, իսկ հետո դեմ է առնում անանցանելի թավուտին. Այստեղ Դոն Ռամոնը հեծյալներին հրամայում է ցրվել տարբեր կողմերի վրա, որպեսզի գտնեն կորածներին. Նա մի թաքուն նախազգացում է ունենում, թե այդ թավուտում, որը վատ համբավ ուներ և միշտ ապաստան էր տալիս ավազակներին, վերջապես կգտնի կորածների հետքը. Ավաղ, նախազգացումը չի խափում Դոն Ռամոնին, որը շուտով համոզվում է դրան ամենազարհուրելի ձևով. Նա դեռ շուրջ կալը չէր սկսել, երբ լսվում է մի պեոնի ճիչ, որ օգնության էր կանչում. Դոն Ռամոնը նետվում է նրա կողմը, այն ինչ տեսնում է նա, ուղղակի զարհուրելի էր. «Տոկացեք», քնքշորեն սեղմելով ծերուն ու ձերքը, կամացուկ ասաց Դոն Լուիսը։ «Գետնին ընկած էին 3 դիակներ, սարսափելի այլանդակված. մեկը իմ տղան էր, մյուսը կառավարիչը, երրորդը նրանց ուղեկցող պեոնը. զենքերը, որ նրանց ձեռքից դերցած չէին ընկել, գետինը, որ տրորված էր մեծ տարածության վրա, սպանված ձիերը, բոլորը վկայում էին, որ մարդիկ սպանվել են երկար ու համար դիմադրությունից հետո». «Իսկ Դոնյա Լինդան?» գոչեց Դոն Լուիսը։ «Անհետացել էր». «Ոչ մի կասկած չկա», ասաց Դոն Լուիսը, «որ նրանց հանկարծակիի է բերել իսպանական ինչ-որ ավազակախումբ». «Ոչ», տխուր պատասխանեց Դոն Խոսեն. «Դիակներից հանված էին գանգամաշկերը. այդ դժբախտները վիրավորված էին կրծքից, իսկ սրտերը կտրել հանել էին. դիակներն էլ շամփրել էին երկար դարչնագույն նետերով, որ նման են ապաչների նետերին». «Ապաչներ, և այն էլ սահմանից այդքան հեռու», զարմացած բացականչեց Դոն Լուիսը։ «Ավաղ, դուք չգիտեք, բարեկամս, որ պատերազմը սկսվելուն պես սահմանները վերացան. Դոն Ռամոնը ամբողջ գիշերն անց է կացնում չապարալեյում և ուշադիր փնտրում է Դոնյա Լինդայի հետքերը. նա ոչինչ չի գտնում. Լուիսը բացվելուն պես վերադառնում է Հասիենդ, իր հետ բերելով սպանվածների դիակները, որպեսի հողին հանձնի ըստ քրիստոնեական սովորույթի. բայց հուսով եմ, որոնումները դրանով չավարտվեցին։
Օ, ոչ, իհարկե։ Նա անխոնջ կերպով շարունակեց որոնումները շատ ու շատ օրեր, բայց ավաղ ապարդյուն։
«Ես չեմ հավատում, որ նրանք սպանել են դոնյա Լինդային», ասաց Դոն Լուիսը։ «Որքան էլ արյուն ռուշտ լինեն հնդկացիները, միևնույն է, կանանց չեն սպանում. դոնյա Լինդան ողջ է»։
«Ճիշտ եք ասում, բարեկամս, ճիշտ է, որ դոնյա Լինդան ողջ է»,
հուզված բացականչեց Ենկարնասիոնը։ «Ես համոզված եմ, նրանք տարել են դոնյա Լինդային, հույս ունենալով, որ ձեզանից մեծ փրկագին կստանան»։ Դոն Խոսեն անվստահորեն օրորեց գլուխը։
«Եթե այդպիսի մտադրություն ունեին», ասաց նա, «իմ վերադարձից հետո ինչու մարդ չուղարկեցին Հասիենդ փրկագնի մասին ինձ հետ խոսելու»։
«Ուղղակի գլուխ չեմ հանում», մտածկոտ ասաց Դոն Լուիսը։ «Եվ եթե դուք այդպես համոզված չլինեիք, որ դա կարմրամորտների ձեռքի գործն է»։
«Դժբախտաբար ոչ մի կասկած»։
«Բայց ովքեր էլ որ լինեն այդ մարդիկ, դուք նրանց հետքերով առաջ գնացիք»։
«Այո, Հասիենդից մոտավորապես 10 լյո հեռավորությամբ»։
«Ներեցեք ինձ համառության համար, բայց ես պետք է իմանամ, թե ուր են տանում հետքերը»։
«Սահմանի կողմը»։
Դոն Լուիսը գլուխը կախեց։
«Դուք դեռ շարունակում եք կասկածել»։
«Պետք է խոստովանեմ, չեմ հավատում, թե այդ մեղսագործությունը կատարված է հնդկացիների ձեռքով»։
«Գուցե դրա համար հիմքեր ունեք»։
«Պատկերացրեք, այո»։ «Ինձ լսեք, սրանից մի քանի օր առաջ ես հանդիպեցի իսպանական միջոկատի. մենք բախվեցինք նրանց հետ այնքան ուժգին, որ իսպանացիները հարկադրված եղան փախուստի դիմել»։
«Բայց ինչ կապ կա»։
«Ներեցեք, այդ իսպանացիները իրենց հետ տանում էին մի դեսպակ, որի մեջ մի կին կար»։
«Կին, ասում եք»,
բացականչեցին Աբշած Ենկարնասիոնն ու Դոն Խոսեն։ «Այո, մեքսիկացի»,  այդպես ասաց նա։ «Խեղճը արցունքն աչքերին օգտություն էր խնդրում. հակառակ բոլոր ճիքերին մեզ չհաջողվեց փրկել նրան. իսպանացիները փախուստի դիմեցին»։ «Իսկ գիտեք, թե ով էր այդ ջոկատի հրամանատարը»։ «Դոն Հորացիո Բալբոան, որ պարտություն կրեց Պասո դել Նորտեյում»։
«Դոն Հորացիոն»։
«Այո, նա ինքը. Եվ եթե այստեղ ներկա գտնվողներից մեկը կամենար խոսել»,  ավելացրեց նա մի թռուցիկ հայացք գցելով հնդկացու կողմը։ «Գուցե թե իմանա ինք այն ամենը, ինչ այդպես հուզում է մեզ»։
«Բայց ախր միայն ապաչներն ու քոմանչները դիակները սարսափելի այլանդակելու սովորություն ունեն»։
«Գուցեև դուք իրավացի եք, Դոն Խոսե, բայց կրկնում եմ, ես համոզված եմ, որ հնդկացիները բնավ մեղավոր չեն այն հանցանքի համար, որը վերագրում եք նրանց»։
«Իսկապես, որ այս բոլորը շատ տարօրինակ է»,
խուլ ձայնով ասաց Ենկարնասիոն Օրտիսը։